Stökkur áþjöfti 10. þingmaður síðasti kjartamess og svara ansvar.
Frú forseti, hæstvirtur landbúnaðarráðherra Guðni Ágústsson spurði mig ekki neinar spurningar. En hann minntist á í athugasemdum sínum að ég hefði skammast hér mikið yfir bændum. Ég sagði minni ræðu auðvitað ber okkur að virða gamla siði og gamlar hefðir. En í ræðu minni er ég fyrst og fremst að benda þann möguleika að með breytingu á 27. grein þessa frumvarps að þá erum við að búa til umhverfi atvinnulífinu sem er lífsnauðsinn á þessu vatnasvæði. Ég er líka þess klárlega viss, frú forseti, að þessi góðu bændur sem enn stunda netaveiðibúskap á þessu tiltekna vatnasvæði, að þó svo að netaveiðin verður bönnuð, að þá munu önnur tækifæri taka við. Og ég hvet hæstvirtan landbúnaðarráðherra að lesa grein eftir Harald Eiríksson, sem er kunnur stangveiðimaður og er að finna á vefsíðu Stangveiðifélags Reykjavíkur, þar sem tíundað er hversu mikið stangveiði í jökulánum sjálfum er að gefa af sér umfram netaveiðina. Það er jú líka hægt að byggja upp ferðaþjónustu tengdri stangveiði í íslenskum jökulám rétt eins og Bergvatnsá.
Hæstvirtur landbúnaðarráðherra.